Махабет назым, син кушларым, син язым, сине минем мылы сазым.